Pro politiky neplatí jiná pravidla při povinnosti dodržovat pandemická nařízení než pro běžné občany. Výjimku z pravidel nemají ani členové Evropské komise. Možná to bylo opomenutí a možná pýcha, co předcházeli pádu bývalého irského eurokomisaře Phila Hogana. Jaká platí pro Evropské komisaře etická pravidla? A jaké jsou nejznámější přešlapy nebo skandály členů Evropské komise? Jsem Pavel Novák a radím vám, poslouchejte Evropu Plus a dozvíte se to.
Evropa Plus.
Irsko hledá svého nového zástupce v Evropské komisi. Dosavadní irský eurokomisař Phil Hogan na konci prázdnin rezignoval kvůli porušení pandemických nařízení ve své domovské zemi. Případ vlivného a zkušeného evropského politika, kterému se ale stal osudným takový poklidný sport, jako je golf, shrnul Filip Nerad. A tento příběh není o tom, že by někdo komisaře trefil míčkem.
Politický pád irského eurokomisaře odstartovala aféra Golfgate. Den potom, co dublinská vláda omezila kvůli pandemii shromáždění ve vnitřních prostorách na maximálně 6 lidí, se v hotelu na západě Irska sešlo přes 80 politiků, soudců a dalších prominentů na večeři parlamentního golfového spolku. Mezi nimi i vášnivý golfista Phil Hogan.
V hotelu i u organizátorů jsem si ověřil, jestli je všechno v souladu s nařízeními proti šíření nemoci COVID-19. A dostalo se mi ujištění, že ano. Bylo mi dokonce řečeno, že na akci vystoupí ministr irské vlády. Nenapadlo mě proto, že by mohl nastat nějaký problém. Mýlil jsem se a udělal jsem chybu. Měl jsem odejít.
Vysvětloval tehdy ještě eurokomisař pro obchod svou účast na golfovém večírku. Zatímco v Irsku začaly padat hlavy vysoce postavených politiků v čele s ministrem zemědělství Darou Kalírim, Hogan důvod pro svou rezignaci ještě neviděl. A to ani potom, co se ukázalo, že nedodržel povinnou 14-denní karanténu po příletu na ostrov a další nařízení. 60-letý politik, přezdívaný kvůli své výšce Big Phil, zatím nabízel jen omluvy. Tlak na něj ale stoupal, především v domovském Irsku, kde aféra s golfovým večírkem vyvolala pobouření a obvinování, že pro politiky přísná koronavirová pravidla neplatí a nemusí se jimi řídit jako obyčejní lidé.
Nemůžou být jedna pravidla pro nás a druhá pro politiky. Všichni musí dodržovat zákony.
Rozčilovala se v anketě irské veřejnoprávní televize RTE jedna z obyvatelek Zeleného ostrova. Ve stejném duchu kritikou nešetřila ani irská média, jako například populární moderátor soukromé rozhlasové zpravodajské stanice News Talk Kieran Cadihy.
Není to jen mimořádně trapné, je to horší. Podkopává to myšlenku sociální solidarity, na které jsou postavena veškerá pandemická opatření. Ducha vzájemnosti a ideu, že jsme v tom všichni společně. Nejsme, jak se ukázalo.
Akci odsoudil také irský premiér Michael Martin a vyzval Hogana ke zvážení rezignace.
Byla to obrovská chyba a rozumím tomu naštvání tolika lidí po celém Irsku. Velmi mnoho lidí toho hodně obětovalo ve svém osobním a rodinném životě i ve své práci, aby se navzájem ochránili a porazili jsme tento virus. Tyto lidi chápu. K tomu parlamentnímu golfovému večírku vůbec nemělo dojít.
Uvedl Martin v rozhovoru pro televizi RTE. Záhy se k němu přidal i ostrovní vicepremiér a šéf Hoganovy strany Fine Gael Leo Varadkar. Eurokomisař se mezitím snažil zachránit svou kariéru v Bruselu předložením podrobné zprávy předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Na její verdikt ale nakonec nečekal a pod rostoucím tlakem oznámil necelý týden po vypuknutí skandálu svůj odchod.
Rezignuji, protože jsem udělal chyby. Měl jsem se lépe řídit pravidly. Neporušil jsem sice žádný zákon, ale nechci poškozovat práci Evropské komise ani Evropskou unii a svým chováním se dotknout mnoha rodin.
Ursula von der Leyenová přijala Hoganův krok s respektem.
Jsem velmi vděčná Philu Hoganovi za jeho neúnavnou a úspěšnou práci jako komisaře a děkuji mu vřele za jeho cenný příspěvek k práci Evropské komise.
Pronesla na adresu dvojnásobného eurokomisaře, který měl v předchozí komisi Jeana Claudea Junckera na starosti zemědělství. V té současné pod něj spadalo například vyjednávání s Británií o nové obchodní smlouvě po Brexitu. Nečekaného konce jednoho ze svých kolegů využila von der Leyenová také k tomu, aby zdůraznila, že anticovidová pravidla platí pro všechny. I pro eurokomisaře.
Za současných okolností, kdy Evropa bojuje se šířením koronaviru, kdy Evropané přinášejí oběti a přijímají bolestivá omezení, očekávám od členů komise, že budou mimořádně uvážliví a budou dbát všech národních a regionálních nařízení nebo doporučení.
Varovala šéfka komise své spolupracovníky. Filip Nerad, Český rozhlas.
Případ irského komisaře Phila Hogana není prvním z řady odchodů členů Evropské komise z jejich postů. Některé ovšem nebyly za tak dramatických okolností, jako je epidemie nové choroby. Jiné zase měly závažnější důvody než porušení nařízení o ochraně zdraví. O etických pravidlech pro evropské komisaře a o různých uklouznutích, řekněme, členů evropské exekutivy budeme v Evropě Plus mluvit s Karlem Bartákem, dlouholetým zpravodajem České tiskové kanceláře v Bruselu a potom i úředníkem administrativy Evropské komise. Dobrý den.
Dobrý den.
Phila Hogana přiměla k odchodu z Evropské komise jeho vlastní vláda. Je to vždycky tak, že změna na tom postu komisaře vychází z členského státu? Přece jen komisaře sice nominuje ta národní vláda, ale on nebo ona, komisařka, nejsou odpovědní té vládě.
Tak toto je vyloženě mimořádně výjimečná situace a Phil Hogan byl vlastně prvním komisařem, který odešel z této funkce vlastně pod tlakem své vlastní vlády. Je možné, kdyby býval měl větší podporu ze strany předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, tak by byl zůstal, ale předsedkyně Evropské komise mu v podstatě žádnou výraznou nebo vlastně žádnou podporu nevyjádřila. Naopak vyjádřila určitou skepsi, pokud jde o vysvětlení toho, čeho se měl teda v tom Irsku na tom golfovém klubu dopustit, a v okamžiku, kdy on oznámil, že tedy odstupuje, že podává demisi, tak ji velmi prostě vzala na vědomí, aniž by vyvinul jakýkoliv tlak na jeho setrvání, ačkoliv po něm zůstává v Evropské komisi velké prázdno, protože Phil Hogan patřil k němu z nejzkušenějších a nejváženějších komisařů a byl také komisařem, který byl do značné míry na svém místě, protože se o něm vědělo, že jako komisař pro obchod skutečně má tu váhu a tu prestiž v těch mezinárodních obchodních jednáních, a víme, že Evropskou unii čekají v nadcházejících měsících velmi těžká obchodní jednání s Čínou, s Spojenými státy i v rámci Světové obchodní organizace.
Také s Velkou Británií, protože bude třeba dohodnout veškeré podmínky toho následného odchodu po Brexitu. Takže on byl tím, kdo vyjednával třeba tu novou obchodní dohodu nebo mnoho nových obchodních dohod se Spojeným královstvím. Je tedy důležité, aby na jeho místo Irsko nominovalo někoho podobně schopného?
Je to důležité, ale samozřejmě Irsko nemá tu pozici zaručenou, takže předsedkyně komise může na tu funkci navrhnout kteréhokoliv jiného ze stávajících komisařů a nominovanému irskému komisaři svěřit jiné portfolio. Je to samozřejmě v době, kdy Evropská komise neví, kam dřív skočit vzhledem k tomu všemu, co se děje, a ke skluzu způsobenému tím jarním výpadkem, taková nevítaná komplikace pro předsedkyni Evropské komise, ale bude se to muset stát. V Bruselu se spekuluje o tom, že o ten post má například zájem Didier Reynders, což je komisař pro spravedlnost, který je vlastně v rámci komise podřízený české místopředsedkyni Věře Jourové a který má za sebou bohaté zkušenosti jako ministr financí a ministr zahraničních věcí Belgie, ale jsou to v této chvíli pouze spekulace a dokud Irsko nenominuje konkrétně osobu, tak se nic nestane.
Obecně je to pro ten stát, řekněme, ostuda, když musí vyměnit svého komisaře. V tomto případě tedy irský komisař porušil protiepidemická opatření své vlastní země. Nebo zkrátka byl irský premiér tak naštvaný na Hogana, že se choval jako nějaká celebrita, která si myslí, že nemusí respektovat veškerá pravidla, která platí pro normální občany v Irsku.
Já si myslím, za těchto okolností to druhé je správně, že irský premiér a nakonec i vicepremiér a bývalý premiér Leo Varadkar, který vlastně Hogna nominoval do Bruselu, také vyvinul značný tlak na to, aby odstoupil, protože irská politická reprezentace prostě chce jasně ukázat občanům, že ta tvrdá opatření, která platí pro jednoho a každého, platí zejména pro ty vysoké politiky a že není možné, aby se ti chovali jinak, než co vláda vyžaduje od vlastních občanů. Takže v tomto případě si myslím, že Irsko netrpí nějakou pocitem nějaké diskriminace nebo něčeho takového, že musí odvolat, že tedy odstoupil jeho vlastní komisař z Evropské komise.
Už si říkal, že vlastně to je první případ, kdy takto odstoupil komisař. Ještě nikdy se to nestalo, že by někdo musel odstoupit, protože porušil pravidla své země nebo pravidla Evropské komise?
No, stalo se to, že jeden evropský komisař byl v podstatě donucen předsedou Evropské komise k odchodu z Evropské komise a to byl maltský komisař John Daly, který se stal komisařem v roce 2010 a v roce 2012 tehdy upozornil Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF na to, že je zde silné podezření, že John Daly nějakým způsobem kryl nějakou korupci, která souvisela s postavením švédské tabákové firmy na výrobu žvýkacího tabáku a že měl ovlivňovat evropskou legislativu v její prospěch. Takže na základě tohoto obvinění byl John Daly v podstatě požádán, aby Evropskou komisi opustil a pod tlakem tedy se tak nakonec stalo. John Daly se potom bránil u Evropského soudního dvora, tam se ta přes Evropskou komisí tahla nějakou dobu, ale nakonec i Evropský soudní dvůr dal Evropské komisi v tomto případě za pravdu. Naopak další komisaři, kteří byli pod velkým tlakem, a to jak ze strany Bruselu, tak ze strany svých hlavních měst, neodstoupili. Vzpomeňme na Edith Cressonovou, bývalou francouzskou premiérku, která byla komisařkou v té Santerově komisi v roce 1999 a byla pod velmi silným tlakem politickým i mediálním, aby odstoupila, protože tam byla určitá podezření z favoritismu a z nějakých podvodů. Nicméně Cressonová neodstoupila, podobně jako neodstoupil španělský komisař Manuel Marín, ten, který tehdy byl také podezírán z toho, že kryl nebo věděl o nějakých podvodech v tom svěřeném portfoliu, které měl. Nicméně ani jeden z nich neodstoupili a nakonec vlastně padla celá Santerova komise v roce 1999 pod silným tlakem Evropského parlamentu.
Někteří ti komisaři odstupovali nebo vzdali se té funkce protože se chystali zaujmout nějaké místo v národní administrativě, v národní politice. Jaká tam jsou pravidla? Je tam nějaká neslučitelnost funkcí, které jsou na té národní úrovni, na té evropské úrovni?
Přesně tak, jakmile komisař usiluje nebo je zvolen do nějaké funkce, ať už na domácí politické scéně nebo v Evropském parlamentu například, to byly ty nejčastější případy, že komisaři, kteří věděli, že nebudou pokračovat jako komisaři, tak kandidovali do Evropského parlamentu a v okamžiku, kdy byli zvoleni, tak vlastně podávali demisi na svůj post v Evropské komisi. To je celkem běžné, počítá se s tím a obvykle to bývá otázka několika měsíců, kdy je musí v té funkci někdo zastupovat, než je vlastně jmenována nová Evropská komise.
Myslím, že po tom případu Edith Cressonové, kdy tedy padla Santerová komise, tak Evropská komise přijala svůj etický kodex. Jeho poslední redakce je z roku 2018, myslím. Co například tedy komisaři nesmějí? Předpokládám, že třeba nesmějí být v konfliktu zájmů, pokud třeba před nástupem do té funkce podnikají. Jaká pro ně platí pravidla?
Nesmějí mít žádnou jinou další volenou funkci a nesmějí v podstatě, musí se uvolnit úplně ze všeho a přijmout ten post komisaře. Že? Francouzský komisař Thierry Breton byl šéfem řady velmi významných obrovských francouzských podniků a v okamžiku, kdy byl byl jmenován komisařem, tak samozřejmě ukončil své působení a stal se tedy členem Evropské komise. Takže v těchto případech samozřejmě se počítá s tím, že ten člověk nebude během toho svého působení jako komisař dělat cokoliv jiného, to je neslučitelné s tou funkcí.
A potom, když už přestane být komisařem třeba po prvním období, řekne si, už toho mám dost, jdu zpátky do běžné občanské sféry, nebudu v evropském politickém životě. Jsou tam nějaká omezení, aby třeba nemohli použít informace, které načerpali během toho období, kdy byli komisaři?
Přesně tak, tam je vyloženě přímo zakázáno, aby ten bývalý komisař působil v oblasti, ve které vlastně získával informace nebo měl blízko k informacím jako člen Evropské komise. A kolem tohoto bývají dost často určité dohady a rozpory. Vezmíme si příklad německého komisaře Bangemana, který odešel z Evropské komise, aby několik měsíců poté se stal členem vedení telefonické společnosti Telefonica, kde vlastně mohl velmi snadno využívat všechny ty informace, které získal jako komisař pro průmysl a vnitřní trh. Podobně tomu bylo v případě bývalého předsedy Evropské komise Barroza, že, který vlastně ani nečekal ty celé dva roky toho období a začal pracovat pro některé velké bankovní domy, což vyvolalo velké pobouření v Bruselu. Zabýval se tím ombudsman a bývalý předseda komise Jean-Claude Juncker s tím měl řadu starostí, než se mu to podařilo nějakým způsobem zamést pod koberec.
Někteří politici, někteří, kteří byli kandidáti na funkci v Evropské komisi, se dokonce těmi komisaři ani nestali, protože jejich názory, jejich pohledy neodpovídaly těm evropským principům. Třeba v roce 2004 se nestal tím komisařem italský kandidát Rocco Buttiglione. Co to způsobilo, že nakonec tedy nebyl členem Evropské komise?
Tak to je docela slavný případ. Rocco Buttiglione byl nominován Itálií na Evropské komise a mělo mu být svěřeno právě portfolio spravedlnosti, lidských práv a tak dále. A on při tom slyšení v Evropském parlamentu v podstatě řekl, že homosexualitu považuje za hřích, ačkoliv on sám nehodlá ty svoje osobní názory nějakým způsobem dávat najevo při výkonu té funkce, ale zároveň také poslancům řekl, že si myslí, že úloha ženy je být doma a rodit děti a být oporou svému manželovi. To vyvolalo tehdy velké pobouření a Rocco Buttiglione byl v podstatě zamítnut tím výborem Evropského parlamentu drtivou většinou a bylo jasné, že pokud bude Barroso tenkrát trvat na tom, že nechá hlasovat v Evropském parlamentu o celé komisi, takže ta komise neprojde. Takže Barroso tehdy kvůli tomu stáhl vlastně tu komisi, celé se to oddálilo a čekalo se, co se stane. On tehdy navrhoval, že se vytvoří nějaký výbor, který se bude starat o tyto věci, že Buttiglione nebude tím přímo pověřen, že se to vezme Barroso sám pod sebe a tak dále. Nakonec to vyřešila italská vláda, tedy pod tlakem, že Buttiglione stáhla a jmenovala místo něho ministra zahraničí Franka Frattiniho.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Posloucháte Evropu Plus, naším hostem je dlouholetý zpravodaj ČTK v Bruselu Karel Barták, který byl i úředníkem administrativy Evropské komise. Je to pro ty lidi, kteří se upíší k tomu, že budou tedy evropskými komisaři, je to hodně svazující, co mohou a nemohou? Řekněme, že to omezuje jejich ne úplně osobní život, ale že to nemohou si dovolit to, co mohli předtím, než nastoupili do takové vysoké funkce.
Já si myslím, že to zase tak omezující nebo svazující není. Ten člověk samozřejmě musí dbát na to, aby jaksi zaprvé pochopil během roku nebo dvou alespoň to portfolio, které má na starosti, aby hájil na tom evropském kolbišti, v evropském prostoru ty evropské zájmy, aby neprosazoval okatě zájmy své země, aby nepůsobil jako vlastně lobista své země v té Evropské komisi a zejména u těch komisařů, kteří mají na starosti citlivá portfolia, aby žádným způsobem nevytvořil záminku k tomu, aby se mohl někdo domnívat, že někomu nadržuje. To by samozřejmě nešlo a to by v tom okamžiku by z toho byl velký skandál. Ale to se neděje. Tam se vlastně dost často stává, že stejně jako v případě Roka Buttiglioneho, že ti kandidáti neprojdou už při tom slyšení v Evropském parlamentu. Evropský parlament v poslední době nebo v posledních 10 letech jaksi získal velkou ambici a velké sebevědomí tady v těch věcech. Pamatujete se na případ bývalé slovinské premiérky Alenky Bratušek, která neprošla slyšení v Evropském parlamentu, protože v podstatě nevěděla vůbec nic o tom, o čemu se měla v té Evropské komisi věnovat. To byla tenkrát velká hamba pro Slovinsko, tím spíš, že ona nominovala samu sebe do té funkce v Bruselu. V loni vyvolalo odmítnutí francouzské kandidátky Sylvie Goulardové těžkou hlavu pro francouzského prezidenta Macrona, protože ona byla jeho kůň a Evropský parlament ji zamítl z toho důvodu, že měla nějaké kontrakty vlastně mimo to, co dělala jako europoslankyně, a také z toho důvodu, že zaměstnávala své asistenty ve své domácí kanceláři v Paříži. Prostě byly tam některé nesrovnalosti a samozřejmě k tomu také přispělo to soupeření těch politických frakcí, politických klubů v Evropském parlamentu, které dost často se snaží, když jeden kandidát neprojde z jedné frakce, aby zablokovali přístup kandidátům také z těch dalších frakcí, aby se to víceméně nějak vyvážilo. Tady v tom případě to byla Goulardová za liberály, potom tam byl maďarský kandidát Rocsány za Evropskou lidovou stranu, který také neprošel, a nakonec neprošla ani rumunská kandidátka tehdy, kterou podporovali socialisté. Takže ten, řekněme, určité třídění, pokud tomu chceme říkat teda takto, dochází už v té fázi, kde Evropský parlament vlastně provádí ta slyšení a rozhoduje o tom, kteří komisaři projdou a kteří ne.
Když úspěšně dokončí ten svůj mandát evropský komisař, tak potom dostává nějaké odchodné nebo výslužné, ale to je vázané na to, že nebude po nějakou dobu vykonávat nějakou velice dobře placenou práci. Je to tak?
Ano, komisaři mají nárok, pokud se nemýlím, na 60% svého platu po dobu 2 let, pokud nepřijmou nějaké zaměstnání, ve kterém si vydělají určitý obnos. Já vám teď neřeknu, co to mění čas od času, kolik to je, ale pokud prostě mají, řekněme třeba, když někdo jde učit někam na univerzitu, má někde pár seminářů, tak má nárok na to, aby dostával ty peníze od Evropské komise, pokud se nechá zaměstnat nějakou nadnárodní společností, která ho velmi dobře platí, tak ten nárok ztrácí.
Máš zkušenosti z Bruselu, žil jsi tam dost dlouhou dobu. Když se teď odpoutáme od těch politických otázek a proč vlastně odstoupil Phil Hogan, že to bylo proto, protože porušil ta protipandemická opatření ve své zemi. V Belgii byl vlastně největší počet těch obětí na počet obyvatel. Proč to asi je v Belgii tak špatné?
Já si myslím, že to je především dáno tím velmi složitým belgickým administrativním systémem. Jestliže máte zemi, která prostě má nějakých 5 vlád a 6 parlamentů, já nevím teďka přesně, jestli mají 4 nebo 5 ministrů zdravotnictví nebo lidí pověřených prostě tímto. Já si pamatuju, když Sophie Wilmesová nastoupila jako premiérka, když se Charles Michel stal tedy šéfem Evropské rady, tak začala ta koronavirová epidemie, tak ona najednou zjistila, že se jednotlivými aspekty té nákazy nebo boje proti té nákaze zabývá asi 5 nejrůznějších skupin a výborů a nějakých task force a tak dále. Jejich pravomoce se naprosto překrývají a že konec konců nakonec nikdo neví, kdo vlastně může rozhodnout a že se rozhoduje jinak v jedné části Bruselu, jinak v druhé části Bruselu, jinak ve Valonsku, jinak ve Vlámsku a že to nikdo nekoordinuje. Já si myslím, že toto je do značné míry ta příčina, že za normálních okolností nad tím lidé mávnou rukou, řeknou si, je to tady složité, ale nějak to funguje, ale potom, když dojde k takovému to maléru, tak se nakonec zjistí, že ta země je do značné míry nefunkční.
O etických pravidlech Evropské komise, o tom, proč vlastně Phil Hogan odstoupil ze své funkce evropského komisaře, ale také o tom, jak to vypadá v Belgii a proč tam je právě nejhorší situace v době koronavirové epidemie. Jsme si povídali s Karlem Bartákem, dlouholetým zpravodajem ČTK v Bruselu a potom také úředníkem administrativy Evropské komise. Díky za návštěvu v Evropě Plus a někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
Poslouchali jste Evropu Plus o tom, jak se irskému eurokomisaři nevyplatilo snažit se ignorovat pravidla platná pro všechny a o tom, že i členové Evropské komise se musí řídit etickým kodexem. Hezký den s dalším programem Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.